Apostoļu darbi 4. Nodaļa no 1 līdz 22. Uzklausiet kungu vārdu. Viņiem uz tautu runājot piestāja priesteri tempļa sardzes priekšnieks un saduķeji, noskaitušies, ka viņi māca tautu un sludina Jēzu augšāmcelšanos no mirušajiem. Tie sagrāba viņus un turēja apcietinājumā līdz rītam. Tad bija jau vakars. Bet daudz šos vārdus dzirdēja, sāk ticēt, un šo vīru skaits bija 5000. Nākamajā dienā Jeruzalemē sapulcējās viņa vadoņi vecajie rakstu mācītāji augstais priesteris Hans un Kajafa, Jānis, Aleksandrs un citi, kas bija no virspriestera dzimtas. Nostādījuši abus apustuļu vidū, tie sāka iztaujāt, kādā spēkā un kādā varā jūs to darījāt. Tad Pēters, svētā gara pārņemts, tiem sacīja, tautas vadoņi un vecajie, ja mums šodien jāatbild par labu darbu pie slima cilvēka, kā viņš kļūs vesels, tad lai jums un visai Izraela tautai ir zināms, ka nācerieši Jēzus Kristus vārdā, kur jūs piesitāt krustā un kur Dievs uzmodināja no mirušajiem. Šis cilvēks stāv vesels jūs priekšā. Šis ir akmens, ko jūs, nama cēlā, esat atmetuši. Tas ir kļuvis par stūrakmeni. Un nav pestīšanas nevienā citā, nec cits vārds zem debesis ir cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana. Redzēdam Pēteru un Jāņu drosmi un nopratuši, ka viņi ir neizglītoti un vienkārši ļaudis, tie brīnījās, jo labi saprata, ka viņi bijuši kopā ar Jēzu. Un redzēdam izdziedināto cilvēku pie viņiem stāvam, tiem nebija ko teikt. Pavēlējuši viņiem iziet no sinedrīties priedi savā starpā. Ko lai mēs ar šiem cilvēkiem daram? Ar viņiem taču ir notikusi zīme. Skaidri redzam visiem Jeruzalemes iedzīvotājiem. Noliegt mēs to nevaram, bet lai starp cilvēkiem tas neizpaužas vēl vairāk, piedraudēsim viņiem šajā vārdā ne ar vienu cilvēku vairs nerunāt. Viņus pieaicinājuši, tie viņiem stingri aizliedz Jēzus vārdā runāt un mācīt. Bet Pēters un Jānis tiem atbildēja, spriediet paši, vai Dievu priekšā ir taisnīgi jūs vairāk klausīt nekā Dievu? Mēs nevaram nerunāt par to, ko paši esam redzējuši un dzirdējuši. Tad tie vēl vairāk piedraudēja un viņus atlaida, jo ļaužu dēļ tie nezināja, kā viņus sodīt. Jo visi slavēja Dievu par to, kas bija noticis. Cilvēkiem, pie kura bija notikusi dziedināšana, atvainojos cilvēkam, pie kura bija notikusi dziedināšana, zīme bija vairāk nekā 40 gadu. Tas ir kunga vārds.
Ko labvakar, prieks jūs redzēt Rīgas reformātu draudzē. Mēs šodien turpinam, esam uzsākuši ceļojumu. Apstuļu darbu grāmatā mēs tikko to esam sākuši, turpiniet nākt, klausieties, tikko mēs esam sākuši ieskatīties, kā Dievs darbojās, kā Kristus darbojās savu augšāmcelšanās spēkā ar savu draudzi. Pirms mēs aizlūdzam par šo te laiku, kad mēs klausīsimies Dievu vārdu, es vēlreiz nolasīšu, vien atslēgas pānta tajā rakstvietā, kas jums arī Bībelē, es varat paņemt 104. Lab, tas ir tātad 102. Tā, 1102. Lapas puse. 1102. Lapas puse. Es nolasīšu. Vienpadsmito un 12. Pāntu, kā tāda varbūt tās atskaits punkta tam, ko mēs runāsim. Tā ir 1102. Lapas puse. 4. Nodaļā 11.12. Šis akmens, ko jūs, nama cēlā, esat atmetuši, tas ir kļūst par stūrakmeni. Un nav pestīšanas nevienā citā, ne cits vārds zem debes ir cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana. Tas ir Dieva vārds. Lūksim, tevs pateicamies, ka tu ar savu žēlstību piepulcini ļaudis no visām tautām, no visām valodām, no visām ciltīm uz zemes un arī tos, kas esam šeit, tu aicini ar savu vārdu, lai mēs savu dzīvi būvētu uz īstā vienīgā stūrakmens, uz tava dēla Kristus, kas ir kļūs par stūrakmeni tavam templim, tavam namam, un kā tu pats mūs ar savu vārdu aicini un iebūvē tajā un uzcel, lai tu atver sirdis, kungs, mūsu tava vārdu klausīšanos, lai mēs atzīstam tiešām, kā tas atzīst, ka nav glābšanas un pestīšanas nevienā citā vārdā. Un tie, kas tev ticis, lūdzu, lai vēl stingrāk, vēl stiprāk paļaujamies, nenovēršamies ne labi, ne pa kreisi no stūrakmens, kas ir Kristus. Un tie, kas tev vēl netic, lūdzu, lai tu atver sirdis un acis, garīgas acis, uzbūvēt savu dzīvi uz šī stūrakmens. Atvērt savus acis un sirdis tev, kungs Jēzus. To mēs lūdzam, lai tu šo dari, Jēzus nopelnēji. Āmen. Āmen. Nu ko? Apustuļu darbi īstenībā varētu tikt saukti par Kristus darbiem. Šī grāmata ir Kristus darbi, ko augšām celtais, kronētais Kristus svētā gara spēkā dara caur savu draudzi. Un kontekstam šim te gabaliņam, ko mēs šodien lasījām, 4. Nodaļā, 3. Nodaļa, kur Pēters un Jāni iet un pie tempļa, tur ir cilvēks, kas lūdz žēlstības dāvanas, kurš ir paralizēts. Mēs tikko lasījām, viņš ir vairāk kā 40 gadus vecs un no dzimšanas ir bijis paralizēts. Un viņi saka, ka mums nav zelta un sudraba, bet tas, kas mums ir, Jēzus Kristus vārdā, celies un staigā, to mēs tev dodam. Un viņš pieceļās un staigā, paralizētais tiek uzcelts, ka, un tur rakstīts, ka viņš lēkā, viņš staigā, viņš lēkā, un tā ir atcelts uz Jesajas grāmatu, kur sacīts, ka nāks Mesija, tad glābšana kā ūdens izplūdīs par visu pasauli, un tīzliel lēks. Un to mums Dievs pasaka, lūk, tas ir piepildies caur Kristu. Un iepriekšā reizē Pēters atkal saka, šī ir zīme tam, ka Dievs nāk atjaunot visu pasauli, dziedināt visu pasauli. Ja. Tas ir atjaunošanas, svētības, Dieva labvēlības zīme jums, ka viņš ar to visu pasauli grib izdarīt. Ja. Un tad, kad viņš šādi te māca, nāk reliģiskās autoritātes, sagrāb viņus un iemet cietumā. To mēs sākām šo 4. Nodaļu, ka viņi tiek iemest cietumā, un tad tiek vēsti 5. Pantā vadoņu priekšā, visu to pašu vadoņu priekšā, kas piesita Kristu krustā, un tagad viņiem tiek uzdot šis te jautājums. Kādā varā, kādā autoritātē jūs to darat? Un šajā reizē mēs ieskatīsimies, un tā galvenā lieta, ko mēs tā kā ieraudzīsim, kā apustuļu darbu grāmatu un šie te notikumi preparē, kas ir neticības pamatā. Šī tēma, es nosaucu neticības anatomija. Jo, ziniet, tas jautājums parasti, mēs domājam, kāpēc cilvēki netic, vai kāpēc mēs neticam, mēs parasti uzskatām, ka tie ir kaut kādi intelektuāli šķēršļi. Mēs domājam, ka ja tik būtu vairāk pierādījumu, tad es ticētu. Vai cilvēki mums apkārt saka, Ja tik kaut kā Dievs sev pierādītu, ja viņš mums dot vairāk pierādījumus, tad es ticētu. Tas ir intelektuāls problēmas, kas man ir ar kristietību, ko es nevaru pieņemt. Bet šī rakstojot īstenībā parāda, ka neticība ir kaut kas daudz dziļāks. Daudz, kā lai to pasaka, varētu teikt kaut kādā ziņā, maskētāks, ne tas, ko mēs parasti domājam. Jūs zināt, kas ir interesants šajā stāstā, ar ko tas sākās? Ka tā problēma ir dziļāka, ka šie cilvēki, reliģiskās autoritātes, kad viņas atmet un atgrūž Kristu, viņi to nedara intelektuāli iemeslu pēc. Viņi saka, ka šis cilvēks ir uzcelts no paralizētajiem. Mēs to zinām, mēs tur neko nevaram iebilst. Tas ir noticis. Bet ko mums ar to iesākt? Mēs esam, ka viņu problēma nav intelektuāla. Viņš saka, visa Jeruzalma šo notikumu zina. Ja? Es nolasīsim šo te vienu pantu, ja, kur reliģiskās autoritātes strīdās. 16. Pants. Ko lai mēs ar šiem cilvēkiem daram? Caur viņiem taču ir notikusi zīme. Skaidri redzam visiem Jeruzalmas iedzīvotājiem. Noliekt mēs to nevaram. Bet lai tas starp cilvēkiem neizpaustos vēl vairāk, piedraudēsim viņiem šajā vārdā un ar vienu cilvēku vairs nerunāt. Citiem vārdiem sakot, kāpēc reliģiskās autoritātes, kāpēc viņi atmet Kristu? Tie nav intelektuāli iebildumi. Tas nav intelektuāls problēmas. Mēs to nevaram apstrīdēt. Šis cilvēks ir 40 gadus bijis paralizēts, viņš dienu visu to zina. Visi viņu pazina. Tā pirmā lieta, ko mums šīt raksturiet pasaka, kad neticības iemesls, neticības dziļums niedzās daudz dziļāk vienkārši kā intelektuāls problēmas. Tas ir kaut kas daudz dziļāk mūsu sirdī. Tā ir sacelšanās. Tas ir dumpis sirdī, ka mēs pat, kā viņi šeit, pat redzot visus iespējamos pierādījumus, viņi neuzdod jautājumu tā kā, mēs to nevaram noliekt, varbūt ir vērts, nu tā kā, dot viņam iespēju. Nekādā gadījumā. Viņi jau ir iepriekš nolēmuši, lai nākas nākdams. Viss, ko viņi darīs, ir darīs visu, lai to menedžētu, apspiestu un izstumtu ārā. Neticības dziļums ir daudz smagāks, kā tikai intelektuāls problēmas. Tas ir dziļa sirds nodošanās darīt, ko vien var, lai to izstumtu ārā. Jūs ziniet, ir šis te... es nezinu precīzi, kā viņi latviešu valdā sauc, tā kā paskāla derības, ja paskāls wager, angliski viņš saucās. Un tā ideja tāda, es domāju, mēs daudz esam dzirdējuši. Un mēs viņu pārprotam. Un tā paskāls, nu atcerieties, viņš bija matemātiķis un filozofs kristietis. Viņš teica, ja ticība izrādās nepamatota, kristietis neko daudz nezaudē. Ar to, ka viņš ir ticējis. Ja izrādītos, ka tas ir nepamatots viss, ka tas izdomās, kristietis neko nezaudē. Viņš ir dzīvojis tikumīgu dzīvi, viņš ir dzīvojis dzīvi ar jēgu, viņš ir dzīvojis dzīvi pēc Bībeles pamatiem, kad mīlestība, pēc labām lietām viņš kopumā ir dzīvojis. Bet ja neticīgais kļūdās un kristietība izrādās patiesa, viņš ir zaudējis daudz vairāk. Ja tā ir patiesība, ka Kristus nāks tiesāt dzīvos un mirušos, ka viņš ir ar savu nav un augšām celšanos sarūpējis mums mūžīgo dzīvību, un ja neticīgam galā stāv pazudināšana, neticīgais daudz vairāk ir zaudējis. Un zini, kas ir? Un parasti cilvēki dzird. Nav svarīgi, vai tā ir patiesība vai ne. Galvenais tic tik un tā būs labāk. Un man vienmēr, teiksim, nu, es nezinu, kādi jūs tipi cilvēki. Es man ļoti svarīgi, lai tā būtu lietas, kurām es ticu, ir reāla patiesība. Man tas tā kā nemierina, ka vienkārši tā būs labāk. Ja tā nav patiesība, man tas nesniedz nekādu stipru pamatu. Man vienmēr es dzirdēju to šo te paskālu kritisko šo te apgalvojumu tādā veidā, ka nu, tā kā patiesa vai ne tikai tici, tik un tā būs labāk. Bet īstenībā viņš saka kaut ko citu. Viņš saka to, ko mēs redzam šajā te stāstā par farizējiem. Tā kā tas ir iespējams? Ja tu vari tik daudz zaudēt, Kā tas ir iespējams, ja viņi to redz un neapstrīd? Kā tas ir iespējams, ka tu nepasaki? Nu, varbūt ir vērts paskatīties, varbūt ir vērts ieklausīties, varbūt ir vērts ņemt to prātā. Kā tas ir iespējams, ka tu vari zaudēt visu? Un tu pat neuzdod jautājumu. Varbūt ir vērts šo te Kristus apgalvojumus, Kristus personu, Bībeli, tā kā, Iztestēt līdz galam, pārbaudīt līdz galam. Kā tas ir iespējams? Ja tu visu var zaudēt. Tu neko nezaudēsi, ja tu būsi kristietis. Bet tu visu zaudē, ja tu nebūsi. Es pagājušajā nedēļā Facebookā kāds no man tur kontaktiem bija ielicis vienu no puritāņu tādu teikumu. Viņš diezgan skarps, nu tādā puritāņu stilā. Ja? Viņš saka, putniņ, nebūvē savu ligzdušī koka. Dievs šo mežu ir nodevs nāvēji. Ja? Nebūvē savu līgstu putniņu uz šī koka. Dievs meži ir nodevs nāvē. Tā kā tu vari to nereiķināties? Un viņi tas es gribu teikt, mūsu, jebkurš no mums savā parastajā stāvoklī ir šitik akls. Tas ir vairāk nekā intelektuāls problēmas. Zini, kā cilvēks saka, nu šodien mēs jau zinām, tic man, par daudzām lietām, kuras mēs jau šodien zinām, pēc 100 gadiem smiesies. Un tu nezini, pa kurām. Tā kā mēs šodien smējamies, ka 100 gadus atpakaļ kādas muļķības cilvēki darīja un kam vien ticēja medicīnā, nezinu, tur zinātnē pirms 50 gadiem. Ja? Mēs šodien zinām, ja? Mēs intelektuāli mums ir problēmas. Aizmirst, tā nav īsti, tas ir plīvurs vienkārši, ko tu uzliec. Īstās problēmas ir daudz dziļāks, tas ir dziļāks par intelektuālām problēmām. Un tas jautājums, ceru, ka šajā brīdī jūs prasat, nu, kas tas ir? Nu, tas ir daudz dziļākā, kas tas ir? Tas nākošais punkts, kas ir šīs neticības būtība, parādās, ka tas ir stāsts par stūrakmeņiem. Tas ir stāsts par stūrakmeņiem. Tas neticības būtība ir tas stūrakmens, uz kur mēs būvējam savu dzīvi. Un mēs esam tik ļoti nodevušies kaut kādam pamatam stūrakmenim, uz kur mēs būvēsim, ka mēs pat neesam gatavi apsvērt citus. Ja? Un tas mums atklājās šajos pantos, ko mēs nolasījām. 8-9, sakot ar 8. pantu. Tad Pēters, svētā gara pārņemts, tiem sacīja, tautas vadoņi, vecajie, ja mums šodien jāatbild par labu darbu pie slima cilvēka, kā viņš kļuva vesels, tad lai jums un visa Izraela tautai ir zināms, ka nācerieša Jēzus Kristus vārdā, kur jūs piesitāt krustā, un kur Dievs uzmodināja no mirušajiem, šis cilvēks stāv vesels jūsu priekšā. Šis ir akmens, ko jūs nama cēlā esat atmetuši. Tas ir kļūst par stūrakmeni. Un no pestīšanas nevienā citā, ne cits vārds zem debes ir cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana. Tas ir tās par stūrakmeņiem. Viņš saka, šis stūrakmens jūsu priekšā. Un jūs redzat, kāda brīnuma notiek viņa vārdā. Un tā, kad Jēzus staigāja pa zemi, viņi jau to visu redzēja. Viņi nestrīdējās par to, kad Jēzus dziedini skatījās, vai viņš dziedinās sabatā, viņi meklēja, kā viņam piekasīties. Pat nedod iespēju. Ja? Pat nedod iespēju. Kas tas ir? Viņš saka, jūs šo stūra akmeni, patulkojot citā valodā cilvēkiem kā es, kas no arhitektūras neko nesaprot, tas, kas visu satur visu māju kopā, teiksim, pamats. Šo pamatu, kas visu lietu satur kopā, jūs esat atmetuši. Kāpēc? Ja jums kaut kāds cits pamats, jūs gribat kaut kādu citu pamatu, tas, ko mēs redzam, ko reliģiskie vadītāji šeit dara, tas ir varas spēles. Kā mēs šo varam, mēs redzam, ka tauta klausās. Visi zina, kā mēs varam manipulēt šo te visu lietu, lai paliktu pie varas, lai saglabātu savu stūrakmeni, savu pamatu. Tas ir stāsts par pamatiem. Tas iemesls, ja mēs sakām, tas ir daudz dziļāks par intelektuālām vienkārši problēmām un iebildumiem. Kas tas ir? Tas ir stāsts par stūrakmeņiem. Viņiem cits stūrakmens, kur viņi nav gatavi vadot. Viņiem cits pamats viņu dzīvē, uz kā viņi grib būvēt. Un mēs tieši tāpatās. Tas īstais pamats, kāpēc mēs neesam gatavi izskatīt. Mēs varam tik daudz zaudēt putniņi, ja? Šis mēs nepastāv. Mēs tik daudz varam zaudēt, un mēs akli tik un tā novēršamies visu savā parastajā stāvoklī. Tas ir kas? Mums ir kaut kāds stūrakmens, kaut kāds baigi svarīgs stūrakmens, ko mēs neesam gatavi apspriest. Kur mēs neesam gatavi apspriest. Lai nu kas tas būtu, tas ir kaut kāds stūrakmens. Un arī kristieši, starp citu, arī jau pēc tam, kad ir kristieši, mēs to stūrakmeņus mīlam citus paturēt. Ja? Žens Kalvins sacīja, ka mūsu sirds ir kā elku fabrika, kas pastāvīgi kaut ko jaunu izgudro. Citu pamatu. Mēs kaut kādu visu laiku citu pamatu sev gribam uzbūvēt savā dzīvē. Kas būs tas stiprais pamats, uz kā mūsu dzīve tiks būvēt? Kas tas ir vai ne? Ir tāds Malcolms Gladwells, kas ir sarakstījis, nu viņš ir tur bestseller autors, ņem tādas grāmatas kā Outliers un Tipping Point, tagad viņš uzrakstījis vienu grāmatu Talking to Strangers, kas ir par to, kāpēc cilvēki tā tik ļoti uzraujās uz meliem. Bet, nu jā, viņam ir podcasts, kas saucās Revisionist History, un es viņu tā mīlu klausīties. Un tad viņš tagad brauc reklamēt to grāmatu, viņš saka, tagad es pats nebūšu, es gribu jums vienu baigi labo tēmu, lai jūs paklausaties, man viena draudzene, Harvard psiholoģijas profesore, Jane Santos, viņa visu laiku vispopulārākais Harvard universitātes kurs psiholoģijā, kas jebkad ir visvairāk bijis pieprasīts, saucās Happiness Lab, laimes laboratorija. Par to, kāpēc tik daudz cilvēku rietumu pasaulē, kuriem tik labi klājās kopumā, ir tik nelaimīgi. Ja? Un tad ir par šis te kurs, un viņš visvairāk, tāpēc, protams, cilvēkiem tas ir atklāt. Kāpēc rietumu pasaulē, kurā es, teiksim, pieskaitīsim arī Latviju, kur kopumā mums tik labi klājās, kāpēc mēs esam tik nelaimīgi? Un tas viss tā tēma ir par to, ka mēs salīdzināmies. Salīdzināšanās ir ļoti liels iemesls cilvēku nelaimīgumam. Un viņi tur, nu, es iesaku paklausīt, es diezgan fascinējuši, īstenībā Bībelē ir superīgs vienkārši atbildes šajā sakarā. Bet tur tas stāsts ir par to, ka viens profesors 88. Gada olimpiāda, kad bija, viņi sāka filmēt finišas sporta, teiksim, peldēšanā, tur pirmais, otrais, trešais, un visu nofilmē, un pētīja viņu sejas izteiksmes visādos turnīros. Tā bija olimpiāda, mums tam vispār arī tur judo turnīros. Protams, zelta medaļa ir laimīga, un nelaimīgākais no viņiem ir sudraba medaļas ieguvējs. Trešajai ir diezgan priecīgi, jo viņi izglābušies no ceturtās vietas, bet statistiski ļoti daudz sudraba medaļnieki ir nelaimīgi. Bet, iedomājies, no 7 miljardiem iedzīvotāju zemes, tas otrais tajā lietā. Tu esi otrais, un tu esi nelaimīgs. Ja? Tu esi otrais, bet tu esi nelaimīgs. Viņi saka, tas procentuāli ļoti augsts sejas izteiksmes bija nelaime, sāp, dziļas sāpes. Tu esi otrā vietā pasaulē starp miljardiem cilvēku, olimpiādi, ja? Un tu esi nelaimīgs. Un tad viņi vienkārši pēta šo salīdzināšanās lietu. Un, piemēram, kad cilvēks statistiski izvēlās labāk saņemt mazāku algu un dzīvot starp pārējiem trūcīgiem, nekā saņemt lielāku algu un dzīvot starp cilvēkiem, kuri ir turīgāki. Ja? 50% cilvēku izvēlās labāk saņemt mazāk un dzīvot labāk nekā, nu tas ir, teiksim, aptauja, ko tu gribētu? Saņemt 100 tūkstoši dolārus un dzīvot starp cilvēkiem, kas saņem 200 vai saņem 50 un dzīvot starp tiem, kas saņem 40. Pusi, iedomājieties, pusi cilvēku labāk saņemt mazāk, bet dzīvot starp cilvēkiem, kur viņi izceļās. Ja? Lai, restīvi, tas ir tas stāsts par to zelta medaļu. Un tā, otrs bija 80. Gados bija pētījums Anglijā, ka bija milzīgs bezdarbs. Cilvēki, bezdarbnieks, protams, ka tu esi neapmienāts, bet cilvēki jūtās diezgan ok, ja viņi dzīvoja pilsētā, kur visi ir bezdarbnieki. Ja? Tā ir salīdzināšana. Un kāpēc es tas garais diskurss? Tas jautājums par stūrakmeņiem. Pirmkārt, tā lieta, pirmā lieta, kas man ienāca prātā, kad es to klausījos, ka mēs savā parastajā stāvoklī esam cilvēki. Un es teikšu, varbūt pateiksim, mēs visi tā jūtamies, ja? Ka mēs esam cilvēki bez stūrakmeņiem savā parastajā stāvoklī. Vienkārši tev vajag kādu, kas ir labāks par tev blakām. Un tev, tu var dzīvot paradīzē, bet kāds, un tu jūties nelaimīgs. Tas tā nav stūrakmeņi, tā nav stipras sērdes, ja? Kas pasaka, ka es esmu vērtīgs, man ir dzīvē jēga, es neesmu atkritums. Nav šīta stūrakmeņa, nav stipra pamata. Kopumā mēs kā cilvēki esam savā parastajā stāvoklī, bez pamata, bez stūrakmeņa. Kurš no jums, nezinu, skolnieki, ja? Otram botas labāks. Vienam ir labākas botas un visi ir nelaimīgi skolā. Ja? Vai pieaugušajiem. Kādam blakus, tur arī pētījums. Ja tavs kaimiņš, tur bija pa loterējām Holandē, ja kaimiņi vinē tajā loterējā, un tu neesi viņā piedalījies, un viņi aizbrauc ceļojumā, 20%, ka tu arī nopirksi savu jaunu mašīnu, pārbūvēs māju, tikai tāpēc, kas tev apkārt notiek. Ja? Vienkārši, kur ir stūrakmens, kur ir stiprais pamats, kas tu esi, neatkarīgi no tā, kas tu notiek. Mēs esam cilvēki bez stūrakmeņiem, numur viens. Un otra lieta, kad evaņģēlijs, apsēties uz šiem te apustuļiem, viņi viņiem tur piedraud, lai jūs vairs nekad nerunātu, mēs zinām, kas tālāk notiks apustuļu darbos. Un ko viņi saka? Viņi, iedomājieties, tā reliģiskā elita, izglītot cilvēku, tiem, kuriem ir vara un šie te reliģiskie vadītāji redz, ka Pēters un Jānis un visi tur pārīk, viņi neizglītot, viņi nekas. Bet kā? Vai Pēters ar Jāni jūtās, viņi salīdzinās tur ar reliģiskajiem vadītājiem, pret viņiem ir spiediens, mēs zinām, ka tur sāksies pēc tam vajāšanas, šīs pirmās vajāšanas apstuļu darbos. Viņi pilni drosmes. Viņi stāv stūrak, viņi saka, apstāties, ko viņi saka, vai tam mums jāklaus cilvēkiem vai Dievam? Viņam stiprs pamats, stiprs tur, tie cilvēki ar sēdi un ar pamatu. Un no kurienes? No kāds nācis? No Kristus. No tā, ko Kristus ir izdarījis. Viņš saka, jūs stūrakmeni esat atmetuši. To, ko Dievs līdz par stūrakmeni, uz kā viņš būvēs. Pilsēta, kas stāvēs ar stipriem pamatiem, jā, kā Bībele saka. Mēs uz tā stāvēm. Tas nekas, ka mēs esam neizglītoti. Tas nekas, ka Jēzus izvēlējās tos, kas bija slimi, klibi un pamalēs. Jā. Viņas cilvēka stipru pamatu ar stipru stūrakmeni. Un ir pilni drosmes. Paskatieties šos te vārdus, ko viņi saka. Kad viņiem pavēl vairs nerunāt. Bet Pēteris un Jānis tiem atbildēja. Spriediet paši, vai Dievu priekšā ir taisnīgi, jūs vairāk klausīt nekā Dievu. Mēs nevaram nerunāt par to, ko paši esam redzējuši un dzirdējuši. Viņš saka, mēs nevaram. Viņiem ir stiprs pamats, viņu dzīve ir stūrakmeņu, viņiem ir kompasa, lai nākas nākdams, viņus tur nogalinās pēc tam daudz. Viņiem ir stiprs pamats, kur parasti mēs kā cilvēki esam bez pamata. Viens nopērk labāk mašu, man jāliec līdzi. Vienam labāks drēbes, man jāliec līdzi. Jā. Sudraba medaļa, es esmu nelaimīgs. Jā. Bez stūrakmeņu, bez kompasa vispār. Ko pārējie dara, tas man pasaka, kas es esmu. Jā? Ko pārējie nopērk, tas man pasaka, kas man jādara. Bez stūrakmeņa. Un šie cilvēki, lai nākas nākdams, viņi stipru pamatu ar stūrakmeni, saka, mums jāklaus Dievam nevis cilvēkiem. Un kas tas ir? Kas ir tas stiprais, tas lielais jautājums? Kas tad ir tas stūrakmenis, mums pēdējais punkts? Kas tad ir tas stiprais pamats? Apstāties, ko nozīmē šī dziedināšana un ko Pēters saka, ko viņi nozīmē priekš mums? Būtībā tā vienā teikumā Pēters saka, šī dziedināšana parāda, ka glābšana ir tikai pie Kristus. Un tas ir tā lielā lieta. Un es zinu, ka jums tagad daudziem liekas, nu un kas? Grieķu valodā šis vārds dziedināšana un glābšana viens un tas pats vārds, viņam viena un tā pats saka, viens sodzo. Glābt un dziedināt grieķu valodā viens un tas pats vārds. Un viņš saka, Pēters saka, tas ir tas, kas viss priekš mums izmaina. Šī dziedināšana parāda, ko Dievs dara ar mums, šī vīra glābšana ir parāda to, ko Dievs dara ar mums. Savā bezspēcībā cilvēks paralizās 40 gadus, medicīniski tur neko nevar iesākt. Dievs mūs no pilnīgas bezpalīdzības, mūsu grēkā un nāvē, kuram mēs esam, viņš uzceļ mūs. Viņš to darīs visu pasauli. Viņš izglāb šo pasauli no lāsta. Viņš nāks ar jaunu debesu un jaunu zemi. Viņš noslausīs visu sasars. Viņš piedod mūsu grēks, mūsu bezpalīdzības. Tas viss tas milzīgais komplekss. Un viņš saka, tā ir tā lieta, kas mums iedod jauno pamatu. Stūrakmeņus, uz kā mēs varam stāvēt. Un lai nāk kādu cilvēku spiedienu pat līdz nāvei. Dievs ir mūsu stūrakmens. Kristus ir mūsu stūrakmens. Jā. Tas ir jauns pamats. Viņš ir tas mūsu pamats. Mēs iesim pie vakarēdienu. Arī tur mēs pasludinām tā kunga nāvi. Iekams viņš nāk. Mēs gaidām viņa lielo dziedināšanu. Mums piedot mūsu grēki. Viņš devs mums savu svēto garu. Viņš dziedina atšķirtību no Dieva un no cilvēkiem. Jau tagad mēs to baudam. Mums ir miers ar Dievu. Viņš dziedina mūsu attiecības ar cilvēkiem apkārt. Viņš mums Dievs uzdevumu šo pasludināt, ka viņš nāks ar jauno pasauli dziedināto. To, ko viņš izdarīja šo vīru, to, ko viņš ar mums tagad izdara garīgi, viņš darīs arī fiziski ar šo pasauli. Un viņi saka, tas ir riktīgs stūrakmens mūsu dzīvē, tas ir riktīgs pamats, ko Dievs dara. Tas, kas viņu atmet, tas to dara sev par postu. Putniņi nebūvē savu līgstu šī koka. Bet viņš tev dod citu stingru klintu, stingru pamatus, kā būvēt. Kas ir neticības iemesls? Kas ir neticības iemesls? Ka mēs savu dzīvi, mēs esam uzbūvējuši uz kaut kādu pamatu, kas mums ir pateicis. Mums ir kaut kāds stūrakmens katram, jā? Un mēs neesam gatavi viņu atdot. Mēs viņam esam pieķērušies. Mēs neesam gatavi viņu atdot. Un es domāju, priekš kristiešiem arī mēs neesam imūni pret to. Priekš mums tas pasaka, nu, to labi parāda mūsu nelaimīgums, ja mēs runājam par sudraba medaļām. Kas ir tā sudraba medaļa, kas tev šobrīd kaitina? Ja? Kas ir tā sudraba medaļa, par kuru tu esi nelaimīgs savā šobrīd? Ja? Un evaņģēlists tev izņem vispār no tā. Viņš saka, klausies, aizmirsti. Es esmu tev stiprais pamats. Es tev jaunu pasauli devu. Nevis vienkārši kaut kādas dažas labas lietas, par kurām mēs varam priecāties šajā pasaulē. Es tev esmu devis jauno pasauli, tu esi mans bērns. Un tad, kad tas ienāk un dziedina mūsu sirdi, tad mēs varam sākt kā atslāpt. Nu un kas? Ja mēs varam sākt pateikt, nu un kas par tām visām lietām, ja, kur mēs gribam pielīdzināties citiem vai lekt līdz citiem vai visu savu dzīvi veltīt tam, lai to piebāst savu galvu līdzi, ja pateikt, kad es būšu tik labs kā tu, varbūt es arī esmu tik pat, un visu dzīvi tam veltīt. Evaņģēlijs pasaka, viss, aizmirst par to. Kristus dēļ, tu esi tikpat mīlēts kā viņš. Ar kopā ar Kristu, tu esi tikpat mīlēts kā viņš. Tev ir tā zelta medaļa. Kristus ar savu nāvu to zelta medaļu ir uzkrāta. Tu to žurkskrējienu var izbeigt. Ja? Jo daudz mēs esam žurkskrējienā vienkārši. Pateikt, lai es būšu tikpat labs kā jūs vispārējā. Viņš ja saka, aizmirst tagad par to. Viss, tu vairs vari to nenodarboties. Sāc nodarboties ar reālām lietām, nevis vienkārši kā salīdzināties ar citiem. Ja? Sāc nodarboties ar reālām lietām, to, ko vajag. Un bieži vien tas būs ceļš uz leju, ja, ko cilvēki nenovērtēs. Līdz pat vajāšanā. Sāc nodarboties, jo tev jau ir. Tu esi ķēnišķīgi priesteri, ja Bībele par to runā. Un vienkārši nemācīt parasti. Pēc kļūst drosmīgi. Ja? Viņi pēkšņi kļūst drosmīgi, viņi saka, mums ir stiprs pamats, mums nav vairs bail no šī te visa. Kas ir neticības būtība, ka mums ir kacēlks, kurš ir apsolījis būt mūsu glābējs, ja? Kas ir apsolījis būt par stipru pamatu. Tad nav intelektuāli iemesli, tas ir kaut kas dziļāks. Un kas mums to apmaina, ka mēs ieraugam, ka šie ēlki īstenībā mūs atstāja viegli ievainojumus. Ja mēs dzīvi ir būvēta uz ēlka, tad mūsu dzīve ir ļoti viegli ievainojama. Tā mēs redzam, ka tas ir ēlks, ka tas nav stiprs pamats. Ja? Ja mēs esam viegli ievainojami, katrs sīkums mūs dzen izmisumā, katrs sīkums mums padara dusmīgus. Bailes, ja? Bailes, kas notiks, ja man šito atņems. Un tā mēs arī kā kristieši varam zināt, kad kaut kur mēs esam pestīti, mēs esam glābti, mēs būsim debesīs, bet eksistenciāli savā pieredzē mēs esam viegli ievainojami. Tas pat parāda, ka mūsu dzīve nav būvēta uz klints, uz stūrakmeņa, kas ir Kristus. Mēs iesim pie kunga galda, un pirms tam mēs varam ļoti praktiski arī vienkārši grēksūdzes lūkšanu tagad varbūt, nu, nāk Dievu priekšā izsūdzēt, ja kungs uzrāda, kur mūsu dzīve ir būvēta uz elkiem, uz smiltīm, mēs varam izsūdzēt un pieņemt šo te. Dievs mums dod glābšanu. Tā kā šiem te reliģiski, Dievs patiesībā, Pēters saka, jums ir iespēja atgriezties, jūs varat nākt, Dievs jums piedost, jums būs glābšana. Un viņi pagriež savu muguru. Mums ir iespēja nepagriezt muguru. Izsūdzēt, kur mēs savu dzīvi esam būvējuši uz elkiem, uz smiltīm, nevis uz stūrakmeņa, kas ir Kristus. Viņš mums piedos, viņš dziedēs visas vainas, kā mēs ievadvārdos, mūsu grēka vainas, atjaunos un liks mūsu kājas uz stipru pamatu, uz kunga Kristus. Un tad mēs iesim pie kunga galda. Tagad kādu brīdi varam nākt Dievu priekšā izsūdzēt, saņemt viņu piedošanu, atjaunošanu, dziedināšanu, ja? Dziedināšanu.